Επαναπροορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Λοιπόν, καινούργια φρέσκια είδηση για την επίθεση με βιτόλη στην Ιωάννα Παλιοσπύρου. Θα πάμε στην Τίνα Τσουκαλάκη. Από ό,τι φαίνεται η πρόταση του εισαγγελέα είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τίνα, καλημέρα.
Καλημέρα. Απέριψε ο εισαγγελέας την αγόρευσή του, τους ισχυρισμούς της κατηγορουμένης, ότι θα πρέπει να μετατραπεί η κατηγορία της σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και έτσι την έκρινε ένοχη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Είπε ότι θα πρέπει να απορριφθεί ο ισχυρισμός της από τα στοιχεία που προέκυψαν. Συνάγεται ότι οπωσδήποτε θεώρησε ως πιθανό το θάνατο της παθούσας και το επιδοκίμασε. Ζήτησε μια δίκαιη δίκη και μια δεύτερη ευκαιρία. Της δόθηκε η δυνατότητα να απολογηθεί στον ανακριτή, να απολογηθεί ενώπιον του δικαστηρίου για μια πράξη που έχει τελέσει και έχει ομολογήσει. Ωστόσο, δεν έδωσε η ίδια ποτέ στην Ιωάννα τέτοια δυνατότητα. Την καταδίκασε φόρου ζωής να ανεβαίνει κάθε μέρα ένα γολγοθά. Λοιπόν. Ο εισαγγελέας είχε μιλήσει και νωρίτερα για ανθρωποκτόνο πρόθεση της κατηγορουμένης με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν σε λυγμούς σε οι συγγενείς και φίλοι της που οι οποίοι για άλλη μια φορά ήταν στο πλευρό της Ιωάννας.
Δίνα, σε ευχαριστούμε για την ήθηση. Καλή συνέχεια. Απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, η πρόταση του εισαγγελέα. Τώρα, να πούμε κάποιο πρωινό. Καλημέρα. Με δύναμη και με υγεία, γιατί πολλές φορές οι ειδήσεις ανατρέπουν την ροή του προγράμματος, του κανονικού προγράμματος. Και να πούμε επίσης, σε όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί από χτες, μία ίσως πιο ελεύθερη ερμηνεία της κίνησης Παπανδρέου και ίσως πιο αυθαίρετη να είναι η εξής. Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Παπανδρέου εχθές, ότι το πολιτικό μας σύστημα θα πρέπει να επανέλθει σε ένα μεγάλο και ισχυρό κέντρο, το οποίο θα καλέσει και εκείνους που δέθηκαν όλα αυτά τα χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το κέντρο όμως δεν θα είναι συμπληρωματικό της αριστεράς, αλλά θα παίζει το πολιτικό παιχνίδι τουλάχιστον ισότιμα. Και βέβαια στην περίπτωση της συνεργασίας, αυτό το μεγάλο κέντρο προφανώς θα έχει το πάνω χέρι. Δηλαδή, να το πούμε πολύ απλά, να είναι το ΠΑΣΟΚ στο 20% και ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ στο 10-12%. Αυτά βέβαια τα αποφασίζουν οι πολίτες. Θα μπορούσε όλο αυτό να έχει και διεθνείς διαστάσεις. Ενδεχομένως ναι. Ένα ισχυρό κέντρο ως εναλλακτική, ως εναλλακτικό στη δεξιά, πάντοτε είναι προτιμότερο από μια φθαριώζικη αριστερά που προκλεί συχνά πονοκέφαλο μέσα από αντιφάσεις και αμφισημίες. Το σημαντικό είναι ότι η τράπουλα ανακατεύεται και θα έλεγα με ιδιαίτερο τρόπο. Όχι μόνο η εσωκομματική, αλλά γενικώς. Μέχρι χθες λέγαμε, είχαμε τα δεδομένα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Γεννηματά, ενδεχομένως μια ρουτίνα. Σήμερα αυτό αλλάζει και αρχίζουν οι αστάθμητοι παράγοντες. Και μόνο το όνομά του έχει προκαλέσει καλούς αλλά και κακούς συνειρμούς. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αυτές τις 113 λέξεις που ακούσαμε χθες σχετικά με την υποψηφιότητά του. Το νέο αλλαγή το χρησιμοποίησε και η κυρία Γεννηματά. Δεν είναι ακριβώς όμως καινούριο. Έχει τη σημασία του, αλλά καινούριο δεν είναι. Ενώνει το παλαιό με το νέο, το καινούριο με αυτό που θα ήθελε να εκφράσει το Πασόκ. Η αλλαγή, η λέξη αλλαγή, είναι μια φορτισμένη συναισθηματικά λέξη που παραπέμπει στον Ανδρέα Παπανδρέου και την μεγάλη νίκη το 1981. Το νέο είναι το καινούριο, αυτό που έρχεται, που απαντά στις νέες προκλήσεις των καιρών. Βέβαια, ο κύριος Παπανδρέου δεν είναι ακριβώς καινούριος, έχει και αυτός παρελθόν. Η φράση «θα συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις για να ξαναγίνει η παράταξή μας μεγάλη και ισχυρή, πρωταγωνιστής και πάλι των εξελίξεων», επιχειρεί, θα λέμε, να δώσει ένα όραμα και μια προοπτική στους κουρασμένους αλλά και τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του Πασόκ, που από κόμμα εξουσίας είδαν το Πασόκ να κατρακυλά σε μονοψήφια ποσοστά και να μην λέει να ξεκολλήσει από εκεί. Και αυτό έχει φόρτιση, ότι να, ένα διάλειμμα ήταν ρε παιδιά όλο αυτό και ότι σύντομα θα βρεθούμε σε τροχιά εξουσίας. Θα είμαστε ο καταλύτης για την διαμόρφωση μιας προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης, είπε ο κ. Παπανδρέου. Και εδώ υπάρχει το στοιχείο της εξουσίας που λέγαμε και πριν. Μόνο που αποκτά πρόσημο, αποκτά προσδιορισμό μιας προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στη συντήρηση. Αυτό το τελευταίο πράγματι θέλει ιδιαίτερη ανάγνωση. Η προοδευτική διακυβέρνηση αφορά στην απλή αναλογική. Η προοδευτική διακυβέρνηση αποτελεί πρόταση προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί γέφυρα προς τον ΣΥΡΙΖΑ ή μήπως ακριβώς το αντίθετο. Έχει να κάνει με την προσέγγιση αλλά και την προσέλκυση στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ και πρωτίστως ψηφοφόρων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λέγαμε και χθες, ψηφοφόροι οι οποίοι για δεκαετίες ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ και κινούνται κυρίως με άξονα το παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ, σήμερα βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η προοδευτική διακυβέρνηση έχει διπλή ίσως και τριπλή ανάγνωση. Γέφυρα μπρος τον ΣΥΡΙΖΑ ή και αφέμαξη του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια λογική στελέχη αλλά πρωτίστως ψηφοφόροι να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Αν αυτό οδηγήσει απλώς σε ένα πιο ισχυρό ΠΑΣΟΚ και σε έναν πιο αποδυναμωμένο ΣΥΡΙΖΑ και μοιραστούν κάπως τα πράγματα, νομίζω δεν χρειάζεται και πολύ φαντασία για να καταλάβουμε ποιος ευνοείται από τις εξελίξεις. Αν αντιθέτως οδηγηθούμε σε συμπράξεις και συνεργασίες, προφανώς αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Έχει μεγάλη αξία όμως να δούμε και την επόμενη μέρα της εκλογής. Θα είναι νικητής ο κ. Παπανδρέου, θα υπάρξουν φυγόκεντρες δυνάμεις αν ο νέος αρχηγός δεν μπορέσει να κρατήσει όλο το κόμμα ενωμένο. Και βέβαια ο κ. Παπανδρέου θα κληθεί να συνομιλήσει με τα φαντάσματα από το παρελθόν. Για το μνημόνιο, το ΔΝΤΑΦ, τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, ακόμα και αν δεν το θέλει ο ίδιος, είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν κάποιοι να του το υπενθυμίσουν. Όταν θύθηκε από το Βήμα της Κυριακής στις 10 Ιουνίου του 2011 για το μνημόνιο και τις περικοπές της συντάξης, απήντησε πως δεν υπήρχε άλλη λύση και ότι αν υπήρχε άλλη λύση θα την είχαμε επιλέξει. Ποτέ στη ζωή μου δεν φανταζόμουν ότι θα βρισκόμουν μπροστά στην ανάγκη να κόψουμε συντάξεις για να μπορεί το κράτος να συνεχίσει να καταβάλει συντάξεις, είχε δηλώσει τότε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ενδεχομένως σήμερα ο κύριος Παπανδρέου να διεκδικήσει μια ρεβάνς, μια δικαίωση σε σχέση με εκείνες τις επιλογές. Ενδεχομένως. Εκεί που είναι το γήπεδό του είναι τα ζητήματα της πράσινης ανάπτυξης, της πολιτικής οικολογίας, της ψηφιακής διακυβέρνησης, της υψηλής τεχνολογίας. Όταν πράγματι τα έλεγε αυτά ο κύριος Παπανδρέου, οι περισσότεροι τον αντίκριζαν ως εξωγήινο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε σήμερα ποιο θα είναι το πολιτικό του στίγμα, το στίγμα που θα εκπέμψει ο υποψήφιος αρχηγός με το πιο βαρύ όνομα στο κόμμα του. Όπως και να έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, το πολιτικό παιχνίδι άνοιξε, τα κόμματα είναι σε κατάσταση αναμονής και σίγουρα η τράπουλα μόλις έχει αρχίσει να ανακατεύεται. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας. 210-60-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 50-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Πάμε στον πιο, σε έναν από τους στενούς συνεργάτες του κ. Παπανδρέου. Είναι ο κ. Γιώργος Πεταλωτής. Ήταν χτες στο ίδρυμα μαζί του Ανδρέας Παπανδρέου. Για να τον ακούσουμε. Κύριε Πεταλωτή, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ. Καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα κύριε Σεφάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς. Βρεθήκατε τώρα κοντά στον κύριο Παπανδρέου εχθές, στο Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου. Ήθελα να σας ρωτήσω τι σηματοδοτεί η υποψηφιότητα Παπανδρέου και για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ευρύτερα για το τόπο.
Είναι μια απόφαση και μια προσπάθεια η οποία γίνεται ακριβώς μέσα από τις, με αφορμή τις δημοκρατικές αυτές διαδικασίες που πρώτα ο χώρος μας και μάλιστα με προεδρία του Γιώργου Παπανδρέου καθιέρωσε, μια διαδικασία την οποία ακολούθησαν και τα άλλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, μια διαδικασία δημοκρατική η οποία θα δώσει λύση τέτοια που αρμόζει στην παράταξη την οποία υπηρετούμε, κύριε Σιαφάγκα. Αυτό που σηματοδοτεί, για να το πω έτσι σε μία γραμμή, είναι η μεγάλη προσπάθεια και ο σκοπός να ξανακάνουμε την παράταξη και πάλι μεγάλη, μια πολιτική παράταξη που οφείλει να έχει και ένα σαφές και μεγάλο αποτύπωμα και στην ελληνική κοινωνία. Μετά από όσα πέρασε ο ΧΟΣ, στην προσπάθεια να υπηρετεί τη χώρα. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αφορμή να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα για μια νέα αλλαγή και κυρίως να μιλήσουμε για το παρόν και για το μέλλον.
Ήθελα να ρωτήσω εξής. Είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ σήμερα που μιλάμε να ξαναγίνει το μεγάλο κέντρο, να είναι δηλαδή ο δεύτερος εναλλακτικός πόλος μετά την Νέα Δημοκρατία?
Κύριε Σεφάκα, νομίζω ότι έχει αποδειχθεί εκ των πραγμάτων ότι αυτό που λείπει στην χώρα και ο πόλος που λείπει από τη χώρα είναι ο σοβαρός αλλά και συγχρόνως και δυναμικός χώρος της δημοκρατίας και της κεντροαριστεράς. Έχουν κυβερνήσει πλέον όλοι. Αυτός ο χώρος που κράτησε την χώρα μας στην Ευρώπη και δεν την άφησε να χρεοκοπήσει μέσα από πολύ δύσκολες αποφάσεις της διακυβέρνησης 9 με 12 που στήριξαν και στον ελληνικό λαό, έχει λιδωρηθεί, έχει κατηγορηθεί. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο είναι αναντήρητο. Με βάση όσα γίναν τότε, μένουμε σήμερα στην Ευρώπη. Δεν χρεοκοπήσαμε και με τις πολύ μεγάλες και πολλές μεταρρυθμίσεις, προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που γίναν μόλις σε 2 χρόνια, πορευόμαστε ακόμη και σήμερα. Αυτό όμως δεν αρκεί. Χρειάζεται ανανέωση στο πολιτικό σύστημα. Ναι. Χρειάζονται να μπουν νέοι στόχοι για την χώρα και αυτός ο χώρος έχει αποδείξει ότι πρέπει να ξαναγίνει μεγάλος για να πρωταγωνιστήσει ξανά.
Ναι, όχι ως συμπλήρωμα.
Κομματικό ποσοστό.
Όχι, αυτό πήγα να πω. Όχι ως συμπλήρωμα, να έχει έτσι συμπληρωματικά χαρακτηριστικά.
Συμφωνώ, αλλά κύριε,
επιμένω, πάνε. Όχι, εγώ ερώτημα ναι. Απευθύνω, εάν στόχος είναι αυτός να αποτελέσει, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ, το νέο ΠΑΣΟΚ, τον δεύτερο εναλλακτικό πόρο μετά τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός δεν είναι ο στόχος.
Ο στόχος μας είναι ακριβώς να έχουμε ένα σαφές προοδευτικό, μεταρρυθμιστικό, σοσιαλδημοκρατικό στίγμα που θα δίνει την εναλλαγή, που θα προσφέρει την εναλλαγή στην ελληνική κοινωνία, να μπορέσει να πάει μπροστά η χώρα. Το να γινόμαστε συμπλήρωμα και το να είμαστε μια μικρή δύναμη η οποία θα παίζει από εδώ και από εκεί δεν μας αφορά, αλλά κυρίως δεν είναι και το χρήσιμο για τη χώρα. Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση λόγω και του μικρού εκλογικού ποσοστού που δεν είχαμε συνηθίσει να το έχουμε τις τελευταίες δεκαετίες ως κόμμα και ως χώρος, με ποιους θα πάμε και αν θα πάμε. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα τελείως διαφορετικό. Αυτό που μας αφορά είναι να γίνουμε η πραγματική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης μέσα από συγκεκριμένο πρόγραμμα, μέσα από συγκεκριμένες επιλογές.
Ναι. Ποια θα μπορούσε να είναι η προοδευτική διακυβέρνηση απέναντι στην συντήρηση, όπως είπε ο κ. Παπανδρέου?
Κοιτάξτε, τους όρους πρόοδος και συντήρηση δεν μπορούμε να τους εγκαλύψουμε και ούτε μπορούμε να κάνουμε ότι δεν τους αντιλαμβανόμαστε. Γιατί υπάρχει αυτή η προσπάθεια και υπάρχει μια συγκεκριμένη άποψη στον πολιτικό χώρο ότι όλοι είναι το ίδιο, ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι ή δεν είναι.
Συμφωνία.
Εμείς λέμε, κύριε Σιαφάκο, ότι υπάρχει σαφές προοδευτικό ή συντηρητικό στίγμα και σημείο σε ό,τι γίνεται στη χώρα. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για μια οικονομία υγιή, για ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, για την πράσινη ανάπτυξη που ανακαλύψαμε όλοι τώρα, όταν εμείς μιλούσαμε και θα μιλήσουμε ξανά για την κλιματική αλλαγή, για την πολιτική οικολογία ως στοιχείο ανάπτυξης που δεν έχει μπει ποτέ στο πολιτικό σύστημα μέχρι τώρα, ναι, δεύτερα χρόνια. Για τα δικαιώματα σε μια ανοιχτή κοινωνία, αυτά έχουν πρόσημο δημοκρατικής και προοδευτικής διακυβέρνησης. Θα συζητήσουμε γι' αυτά. Είναι μια καλή ευκαιρία στις εσωκομματικές εκλογές με υποψηφίους συντρόφους οι οποίοι δούλεψαν και δουλεύουν για το καλό της παράταξης και της χώρας, και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία όχι απλώς να πάμε για να εκλέξουμε έναν πολιτικό αρχηγό, αλλά για να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση, μεγάλη πολιτική συζήτηση που την επόμενη μέρα θα βάλει το κίνημα αλλαγής να θέσει στον πρωταγωνιστικό του ρόλο που το αρμόζει.
Κύριε Πεταλωτή, αυτό που είπε ο κύριος Παπανδρέου, ότι εκείνο που διεκδικούμε είναι μια προοδευτική διακυβέρνηση απέναντι στη συντήρηση, είναι ένα κάλεσμα, σας το θέτω ευθέως το ερώτημα, είναι ένα κάλεσμα μια προσπάθεια συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ ή είναι ένα κάλεσμα στους ψηφοφόρους και στα στελέχη ενδεχομένως, αλλά πρωτίστως στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που για δεκαετίες ήταν στο ΠΑΣΟΚ, σήμερα είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απευθύνει μια τέτοια πρόσκληση ο κύριος Παπανδρέου?
Κύριε Σιαφάκα, το να συζητάμε για εύλογη ερώτηση και πολύ σοβαρή. Το να συζητάμε όμως για νεόρους κομματικών συντράξεων ή κομματικών προσκλήσεων, εμάς δεν μας αφορά. Είναι μια πρόσκληση προς τους πολίτες και προς την ελληνική κοινωνία να αντιληφθούν και να αντιληφθούμε όλοι μαζί ότι αυτή η χώρα για να πάει μπροστά, γιατί μπορεί να υπάρχει μια επίπλαστη κανονικότητα, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι κινδυνεύουμε να ξαναπάμε σε καταστάσεις χρεοκοπίας εάν δεν ανοίξουμε άλλους πολιτικούς ορίζοντες. Μια πρόσκληση λοιπόν που να δημιουργεί μια κατεύθυνση προοδευτικής διακυβέρνησης και αυτή πρόσκληση
ένα κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες δηλαδή.
Βεβαίως, αφορά πολίτες ξεκάθαρα. Και να πω εδώ και την προσωπική μου άποψη, οι προοδευτικοί πολίτες υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Γιατί με το να ανοίξει.
Εντάξει, αλλά ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ πήγε και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Βεβαίως.
Αυτό το κομμάτι θα το διεκδικήσετε, αυτό λέω.
Με εννοείται τους πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν και οι άνθρωποι οι οποίοι με τους οποίους έχουμε κοινές καταβολές, είναι σαφώς όχι απλώς ευπρόσδεκτοι. Οφείλουμε να τους καλέσουμε να επιστρέψουν στον χώρο στον οποίο ανήκουν. Κύριε Σιαφάκα, μέσα σε αυτή τη δεκαετία γίναν πολλές ανατροπές, γίναν πολλές ανακατατάξεις. Πολίτες βρέθηκαν οι οποίοι ψήφιζαν αριστερά να ψηφίζουν ακροδεξιά και πολίτες οι οποίοι ψήφιζαν τελείως διαφορετικά φτάσαν να έχουν εκλογικές ή πολιτικές συμπεριφορές που δεν μπορούσε κανείς να τις διανοηθεί. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται μια ανασύνταξη του πολιτικού συστήματος τέτοια που να δούμε πραγματικά και να δείξουμε τι σημαίνει προοδευτικό σημείο διακυβέρνησης, να το αναλύσουμε και να καλέσουμε τους πολίτες σε μια τέτοια προσπάθεια η οποία μέχρι στιγμής είναι πολύ ισχνή και πολλές φορές είναι ψευδεπίγραφη. Γιατί υπήρξαν πολιτικές, ασκηθήκαν πολιτικές στο όνομα της προοδευτικής διακυβέρνησης που ήταν πάρα πολύ συντηρητικές. Ο πελατειασμός, για παράδειγμα, αναπτύχθηκε και ασκήθηκε οριζόντια και είναι ένα στοιχείο που είναι απέναντι στην προοδευτική διακυβέρνηση. Υπάρχει έδαφος να γίνει σοβαρή δουλειά, υπάρχει έδαφος να γίνει μια σοβαρή πολιτική συζήτηση και νομίζω ότι και η υποψηφιότητα Παπανδρέου εγγυάται ότι αυτή η συζήτηση άρχισε να γίνεται.
Κύριε Πεταλωτή, θερμά ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Εγώ ευχαριστώ. Many prophets preach on bended knee, many clerics wasted wine,
Do the bloody sheets on those cobble streets mean I have wasted time? Are the silver shores on paradise? Can't come in from the cold. I killed a man in a faraway land. My enemy, I'm told. Really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to.
Λοιπόν, ο κύριος, ο φίλος μου ο Πέτρος από την Κρήτη με πυροβολεί συνεχώς με μηνύματα ότι γίνεται σεισμός τώρα στην Κρήτη. Να του πούμε ότι το ψάξαμε το θέμα 4,4 είναι, φίλε Πέτρο. Στις 11 και 12 έγινε ο σεισμός στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, γιατί ο Πέτρος μένει, αν έχω καταλάβει καλά, από το Ηράκλειο. Αυτά, έχουμε πολλούς μετασεισμούς, ούτως ή άλλων περιοχή. Τώρα, για να κλείσουμε το θέμα με τον κύριο Πεταλωτή. Ο κύριος Πεταλωτής υπήρξε κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου. Είπε, δεν μας άφουν οι κομματικές προσκλήσεις. Η πρόσκληση που απίθυνε ο Γιώργος Παπανδρέου αφορά στους πολίτες. Τώρα, θα πάμε σε κάτι άλλο πάρα πολύ σοβαρό, σημαντικό. Ο κύριος Δημήτρης Λάλλας είναι μηχανικός περιβάλλοντος, πρώην εκπρόσωπος της χώρας για τις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή. Καλημέρα, καλό μεσημέρι κύριε Λάλλα, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι η κλιματική αλλαγή, είναι η Γλασκόβη, αλλά πρωτίστως είναι το φρέσκο, είναι αυτές οι διαρροές εγγράφων που παρουσίασε το BBC. Να πούμε ότι το BBC εδώ και αρκετό καιρό έχει αρχίσει να βγάζει στον αέρα μια σειρά από εκτιμήσεις και θέματα εν ώψη της διάσκεψης στην Γλασκόβη. Και στην κατεύθυνση ότι δεν είμαστε στο σωστό δρόμο, δεν έχουμε την σωστή ταχύτητα και τώρα παρουσιάζονται έγγραφα που καταδεικνύουν ότι κάποιες χώρες βάζουν και φρένο. Θα ήθελα την προσέγγιση σας.
Να σας πω την εμπειρία μου. Πρώτης να εξηγήσουμε στους ακροατές μας σε τι ακριβώς αναφέρεται. Πριν από περίπου 2 μήνες δημοσιεύτηκε το πρώτο κομμάτι, ένα από τα 3 κομμάτια, της εκτίμησης που κάνει η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ για το που βρισκόμαστε. Το πρώτο κομμάτι αφορούσε κυρίως την κλιματολογία της ιστορίας. Το δεύτερο και το τρίτο κομμάτι αφορά το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και τι θα γίνει και τι θα πρέπει να κάνουμε για να τις αντιμετωπίσουμε. Σε κάθε μία από αυτά τα 3 κομμάτια της έκθεσης υπάρχει ένα πρώτο σχέδιο το οποίο στέλνεται σε όλες τις κυβερνήσεις. Το σχέδιο έχει συνταχθεί από επιστήμονες, έτσι. Mm-hmm. Διεθνούς φήμης και πάρα πολλούς. Δηλαδή συζητάμε πιθανόν το κάθε ένα από τα 3 κομμάτια να έχουν εργαστεί 1.000 άνθρωποι και με Έλληνες επιστήμονες να συμμετέχουν στην ομάδα. Στέλνεται αυτό στις κυβερνήσεις για να εκφράσουν τις απόψεις τους σε αυτά που γράφει αυτή η έκθεση πριν δημοσιευτεί. Για πολλά χρόνια τώρα οι κυβερνήσεις έστελναν διάφορες απόψεις. Αυτές οι κυβερνήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν διατυπώσει επιφυλάξεις για τις διατυπώσεις αυτού του εγγράφου είναι οι ίδιες οι οποίες για 15 χρόνια, για 20 χρόνια προσπαθούν να αμβλύνουν κάποια από τα σημεία αυτών των εκθέσεων για να μην εκτεθούν. Άρα θέλω να πω δεν είναι κάτι καινούριο, είναι όμως σημαντικό που εμφανίζεται αυτή η διαρροή τώρα. Απλά και μπροστά από τη συνάντηση που θα γίνει στη Γλασκόβη στο τέλος του μήνα και πραγματικά βάζει τις κυβερνήσεις πρώτων εθνών.
Ναι, διότι παρουσιάζονται έγγραφα που εμφανίζουν χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, η Ιαπωνία, η Αυστραλία.
Αυτές οι χώρες, επαναλαμβάνω, έτσι, ειδικά η Σαουδική Αραβία, έτσι, ήμουν νιώσε και γέρασα. Και το εννοώ αυτό.
Να το πούμε όμως.
Εμφανίζονται και χώρες όπως η Νορβηγία.
Ναι, είναι μεταξύ των χωρών που θέλουν από τον ΟΗΕ να μειώσει την ανάγκη για την ταχύτατη απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα. Να το πούμε έτσι με πολύ απλά υλικά. Τόσο απλά.
Ναι, γιατί παράγουν και κερδίζουν.
Ναι, και εδώ είναι μεγάλη. Αυτό είναι που κάνει εντύπωση, γιατί μιλάμε για μεγάλους παίκτες. Και έχει σημασία να πούμε και να καταδείξουμε ότι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες είναι που εισφέρουν. Να το πω έτσι, μεγαλύτερο ποσοστό στις εκπομπές.
Απολύτως. Αυτή η μεγάλη παραγωγή είναι και αυτοί που εισφέρουν τα μεγαλύτερα ποσοστά εκπομπών.
Ναι. Τώρα, όλα αυτά τι σηματοδοτούν, δηλαδή υπάρχει παρασκήνιο και πού θα οδηγηθούμε μετά από αυτές τις διαρροές και τις αποκαλύψεις?
Ναι. Ένα από το ουσιαστικό θέμα αυτής της επόμενης συνάντησης των συμβαλωμένων μερών στη Γλασκόβη είναι η εκτίμηση του κατά πόσον οι δεσμεύσεις που έχουν λάβει οι διάφορες κυβερνήσεις είναι αρκετές για να επιτύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί στο Παρίσι το 2015, που λένε ότι θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές έτσι ώστε να κρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας πολύ κάτω από τους 2 βαθμούς,
ναι,
και να πλησιάσουμε στους 1,5 βαθμούς.
Ναι.
Όλες οι εκτιμήσεις που βγαίνουν από ανεξάρτητα Ινστιτούτα και ΜΚΟ λένε ότι δεν, ούτε κατά προσέγγιση πλησιάζουν οι δεσμεύσεις που έχουν καταθέσει διάφορες κυβερνήσεις, τα επίπεδα που θα χρειαστούν για να γίνει αυτό.
Μα εδώ προκύπτει ότι δεν το θέλουν κιόλας ταυτόχρονα.
Ναι, μπορεί να το θέλουν, αλλά ναι, εντάξει, αλλά τα λεφτουδάκια μας, τα λεφτουδάκια μας.
Πάνω από όλα τα λεφτουδάκια. Πάνω από όλα τα λεφτουδάκια. Ορισμένα πλούσια κράτη, κύριε Λάλα, αμφισβητούν ότι πληρώνουν περισσότερα σε πιο φτωχά κράτη για να προχωρήσουν σε πράσινες τεχνολογίες. Δηλαδή, και εδώ μαϊμού, και εδώ μούφα, να το πω έτσι.
Έτσι, λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Είχε συμφωνηθεί ότι μέχρι το 2020 θα πρέπει οι αναπτυγμένες χώρες να έχουν βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες με κονδύλια του ύψους των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό το ποσό δεν έχει συγκεντρωθεί αυτή τη στιγμή. Άρα οι αναπτυσσόμενες χώρες και κυρίως οι πολύ λίγο αναπτυγμένες χώρες, δεύτερες υπό Σαχάρη, Αφρική και διάφορες άλλες χώρες, λένε, παιδιά, κάναμε αυτή τη συμφωνία. Εσείς βγαίνετε και λέτε διάφορα πράγματα και δεν κρατάτε τις συμφωνίες σας. Άρα, πού είναι τα λεφτά που μας υποσχεθήκατε, όχι για να τα φάμε, αν και καμιά φορά και αυτό γίνεται,
και αυτό
αλλά για να μπορέσουμε κι εμείς να
πάμε σε πιο πράσινες πολιτικές. Τώρα, η διαρροή, κύριε Λάλα, δείχνει τις χώρες να πιέζουν τον ΟΗΕ για δράση προκειμένου να, το είπατε, να επιβραδύνουν την κλιματική αλλαγή.
Ακριβώς.
Και να διατηρήσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Ακριβώς. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Δηλαδή, μια πρόταση η οποία λέει ότι θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να μειωθεί η χρήση του άνθρακα. Οι χώρες αυτές λένε ότι να λέει η πρόταση ότι θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές από τη χρήση του άνθρακα, αλλά όχι το ταχύτερο δυνατόν. Θέλουν να σβήσουν αυτές τις δύο λέξεις, το ταχύτερο δυνατόν, για να καθυστερήσουν όλη αυτή τη διαδικασία όσο μπορεί να τους πάρει για να αξιοποιήσουν τις χώριες πηγές που έχουν λίγο μεγαλύτερο διάστημα.
Υπάρχει, καλά, αναγκαστική εκτέλεση δεν υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά
Όχι, ναι.
Τι μπορεί να κάνει κανείς απέναντι σε αυτή την υποκρισία και σε αυτήν την διγλωσία, έτσι?
Το παιχνίδι παίζεται πώς αυτή η πληροφόρηση και από πάρα πολλές πηγές πλέον, έτσι, να μπορέσει να πιέσει τις πολιτικές ηγεσίες έτσι ώστε να αλλάξουν λιγάκι και να γίνουν λιγάκι πιο επιθετικές στις δράσεις που πρέπει να γίνουν για να μειωθούν οι εκπομπές.
Θα λέγατε το ίδιο και για την διαρροή του BBC?
Τι πράγμα?
Θα λέγατε το ίδιο και για την διαρροή του BBC πέρα από
την... Μα η διαρροή του BBC ακριβώς αυτό το στόχο είχε. Να πιέσει τις κυβερνήσεις τώρα στη Γλασκόβη να καταθέσουν στο τραπέζι καλύτερες προσφορές.
Να τις εκθέσει, θα έλεγα.
Η Κίνα,
να τις εκθέσει και να τις πέσει κάποιες
απολύτως,
χώρες.
Απολύτως. Παραδείγματος χάρη, η Κίνα λέει ότι θα φτάσει σε μηδενικές εκπομπές το 2060. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι απλώς το λέει ότι θα φτάσει σε μηδενικές εκπομπές το 2050, αλλά έχει καταθέσει ήδη όλη την νομοθεσία για να γίνει αυτό. Λοιπόν, άρα επειδή η Κίνα είναι αυτός που έχει συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό παγκοσμίως, να πιεστεί η Κίνα ώστε να μειώσει το χρόνο δράσεων και να φτάσει τις μηδενικές εκπομπές όχι το 2060, το 2050. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος της Κίνας δεν θα πάει στη Γλασκόβη, έτσι, το έχει δηλώσει.
Νομίζω και ο Πούτιν δεν θα πάει.
Και ο Πούτιν δεν θα πάει. Άρα θέλω να πω ότι η πίεση υπάρχει και καλό είναι να αυξηθεί και οι διαρροές που έγιναν ακριβώς αυτό το σκοπό έχουν να αυξηθεί στους πολιτικούς αρχηγούς ώστε να βελτιώσουν τις προσφορές που έχουν ήδη καταθέσει.
Τα λεφτουδάκια όμως, κύριε Λάλα. Τα λεφτουδάκια όμως. Τα λεφτουδάκια όμως.
Και να μην ξεχνάμε ότι σε όλη αυτή την ιστορία κάποιοι είναι χαμένοι, κάποιοι θα κερδίσουν και κάποιοι είναι χαμένοι. Και βέβαια το σημαντικό, όπως και στην Ελλάδα, έτσι, να φροντίσουμε ότι αυτοί που θα είναι χαμένοι να μην είναι πραγματικά χαμένοι, αλλά να βοηθηθούν έτσι ώστε να αμβληθεί η επίπτωση που θα έχουν δες τις λιγνητικές περιοχές της Ελλάδας, mm-hmm. όπου πραγματικά αν δει κανένας τα οικονομικά βίντεο ταχώδη, θα μειωθεί το εισόδημά τους πληματικά στις περιφέρειες αυτές.
Αυτό είναι,
χρειάζεται στήριξη.
Αυτό είναι το ένα, αλλά εγώ από ό,τι καταλαβαίνω από το BBC και τις διαρροές, εδώ είναι ένα παιχνίδι ισχυρών, μεγάλων παικτών, με πολλά δις στο τραπέζι, κύριε Λάλα. Πολλά δις.
Απολύτως. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και άλλη μια διάσταση για να πάμε στην πράσινη οικονομία. Πάλι κάποιοι κερδίσουν, κάποιοι χάσουν. Αυτοί παραδείγματος χάρη που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ή και με θέματα που έχουν να κάνουν με καλύτερα αυτοκίνητα, καλύτερο air conditioning, καλύτερες οικιακές συσκευές, που όντως συνεισφέρουν στη μείωση της χρήσης της ενέργειας και άρα και τη μείωση των εκπομπών, αυτοί θα κερδίσουν. Αυτοί που έχουν πετρέλαιο, παραδείγματος χάρη, Σαουδική Αραβία, τι θα το κάνουν έτσι. Θα το έχουν εκεί πέρα, με το χέρι βέβαια, αλλά δεν θα το χρειάζεται.
Και γι' αυτό κόλληση εργούν. Λοιπόν, κύριε Λάλα, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά ευχαριστώ. Ξέρω ότι δεν είχατε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας. Το εκτιμώ ιδιαίτερα που βγήκατε στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ο κ. Δημήτρης Λάλας, μηχανικός περιβάλλοντος, πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας για τις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή, μας έδωσε όλο το παρασκήνιο από τις διαρροές του BBC για το ζήτημα αυτό της κλιματικής κρίσης. Πάμε τώρα στην κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, είναι πρώην υπουργός, είναι στέλεχος, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι πλέον, γεια σας.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σεφάκα.
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, είμαι σίγουρος, πεπισμένος ότι περιμένετε το ερώτημα, πώς αξιολογείτε την υποψηφιότητα Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ?
Κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία δημοκρατική και ανοιχτή. Την παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα να σχολιάσω οτιδήποτε αφορά την εσωτερική διαδικασία του Κινάλ. Γιατί πρέπει να σεβαστούμε και τις διαδικασίες τους.
Αυτό είναι το ένα, γιατί υπήρξατε και στενής συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου.
Κοιτάξτε, κυρία Σκεφά, καλή μόνο. Η εκτίμησή μου στο πρόσωπο του Γιώργου Παπανδρέου είναι δεδομένη. Από εκεί και πέρα, ως στέλεχος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εμείς αυτή τη φάση παρακολουθούμε.
Είναι μια θετική επιλογή. Είναι μια θετική επιλογή αυτό που έπραξε ο Γιώργος Παπανδρέου.
Και Σιαφάκα, δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι άλλο. Είναι μια επιλογή σεβαστή και, όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή είναι θέμα του Κινάλ, είναι θέμα εσωτερικών διαδικασιών. Εμείς από την πλευρά μας, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και είναι κάτι που και πρόσφατα επανέλαβε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, εμείς πάντα θεωρούμε θετική τη συζήτηση, το διάλογο με τον ευρύτερο προοδευτικό και αριστερό χώρο. Έχουμε μιλήσει και για την ανάγκη αναζήτησης πιθανών συγκλήσεων στο μέλλον. Συνεπώς αυτή η διαδικασία του Κινάλ έχει και αυτό το ενδιαφέρον, δηλαδή κατά πόσο θα οδηγήσει σε μια τέτοια προοπτική ευρύτερων προοδευτικών συζητήσεων. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα και ο στόχος μετά τις εκλογές, αν θα υπάρχουν συνθήκες και για μια προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα. Άρα υπό αυτό το πρίσμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλη αυτή η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, όχι απλώς ιδιαίτερο, διότι έχουμε μπροστά μας και τις εκλογές με απλή αναλογική. Έτσι.
Αυτό ανέφερα και εγώ τώρα.
Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, αλλά ας αφήσουμε τα πρόσωπα, μιας και δεν θέλετε να το σχολιάσετε αυτό, αλλά μπορούμε να σχολιάσουμε την πρόταση περί προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στην συντήρηση. Σας αφορά αυτό? Το απαντήσατε, αλλά θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο ερώτημα.
Νομίζω ότι είναι σαφής η διατύπωση αυτή. Και εγώ σας έχω πει ότι εδώ και πολύ καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχουμε μιλήσει για την ανάγκη να υπάρχει μια τέτοια προοπτική. Ταυτόχρονα βέβαια ο στόχος ο δικός μας, ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι να δώσουμε τη μάχη, να είμαστε πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Αυτό εξάλλου είναι και αυτονόητο, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αποτελεί και τον κορμό τη της ευρύτερης προοδευτικής αριστερής παράταξης της χώρας, αλλά από εκεί και πέρα επιδιώκουμε τον πολιτικό διάλογο με όλες τις προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις και σαφώς στη λογική, όπως λέτε και εσύ, και στην προοπτική της απλής αναλογικής, μια τέτοια κατεύθυνση και από την πλευρά του κοινάλ, όπως θα διαμορφωθεί η στρατηγική του μετά τις σωματικές του εκλογές, προφανώς έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια τέτοια προοπτική, μιας προοδευτικής διακυβέρνησης.
Άρα σας αφορά λοιπόν αυτή η τοποθέτηση. Θέλω όμως να κρατήσω κάτι άλλο. Είναι έτσι ακριβώς όπως το διαβάζουμε, διότι εάν είσαι καταλήτης των εξελίξεων και πρωταγωνιστής των εξελίξεων, δεν λες ακριβώς αυτό που συζητάμε εμείς οι δύο τώρα. Λες κάτι άλλο. Να μπω εγώ μπροστά η κεφαλής, να γίνω εγώ δεύτερος πόλος που θα είναι η εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και από κάτω όσοι πιστοί προσέλθετε.
Αυτό ούτως ή άλλως είναι με την ψήφο του Ελληνικού Λόγου.
Προφανώς,
ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ακόμα και στην ΙΤΑ το 2019 πήρε 32%. Μην ξεχνάτε ότι συγκροτήθηκε η Προοδευτική Συμμαχία, οι οποίοι συμπορευτήκαμε, ενταχθήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι είναι η δύναμη ηγετική στο χώρο που μπορεί να διαμορφώσει αυτή την εναλλακτική πρόταση, και γι' αυτό σας είπα ότι και σήμερα προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κορμός και η κεντρική δύναμη σε αυτό το χώρο, αλλά υπάρχουν και άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με ηγεμονισμό. Και φυσικά ο στόχος ο δικός μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές. Αυτή τη μάχη δίνουμε. Είναι μια μάχη για την νίκη. Όπως ξέρετε, χτες είχαμε το πολιτικό μας συμβούλιο και θα έχουμε και το Σάββατο και την Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης του κόμματος, όπου δρομολογούμε το συνέδριό μας για τις αρχές της επόμενης χρονιάς. Ένα συνέδριο το οποίο πραγματικά θέλουμε αφενός να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα για την εναλλακτική πρόταση που τις βασικές γραμμές έχουμε ήδη καταθέσει, αλλά που θα έχει και μια σειρά από σημαντικές δράσεις και σε κεντρικό επίπεδο και σε περιφερειακό, εξωστρέφειες, επαφής με τους κοινωνικούς φορείς, με τον κόσμο, γιατί πάνω απ' όλα, κύριε Σιαφάκα, αυτή τη στιγμή η κοινωνία είναι που μετράει, η οποία δοκιμάζεται από τις ενεργατικές ρυθμίσεις
της κυβέρνησης,
από την ακρίβεια, από την οικονομική κρίση και βέβαια και από την πανδημία που παραμένει δυστυχώς και δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς από την παρούσα κυβέρνηση.
Ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι προφανές και το ξέρουμε όλοι ότι ένα μεγάλο κομμάτι που ψήφισε για δεκαετίες ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πούμε τώρα το τι, αλλά βρέθηκε. Το αποκλείεται αυτό το μεγάλο κομμάτι ή μικρότερο κομμάτι να επαναπατριστεί, να βρεθεί ξανά στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ?
Κοιτάξτε, κύριε Σιαφάκα, εγώ νομίζω ότι από το 12 και μετά ο κόσμος ο οποίος ψήφισε και εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα στην εξέλιξη των πραγμάτων και τη μεγάλη διεύρυνση που έγινε και με την Προοδευτική Συμμαχία και όπως εκφράστηκε και στις εκλογές του 19, είναι ένας κόσμος ο οποίος συνειδητά στήριξε και στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τώρα, από εκεί και πέρα, φυσικά η μάχη της επαφής με τον κόσμο, με το εκλογικό σώμα, είναι συνεχής. Μην ξεχνάμε ότι υπήρξε και ένα ποσοστό ψηφοφόρων από όλα τα κόμματα, το οποίο απεχώρησε τελείως, απέχει από τις εκλογές. Πρέπει να απευθυνθούμε και σε αυτόν τον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ως του κεντρικού κορμού της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης είναι δεδομένη. Αλλά από εκεί και πέρα, σαφώς, εμείς κάθε μέρα οφείλουμε και να επιβεβαιώνουμε αυτή τη θέση, αλλά να κρατάμε και ανοιχτό το διάβλο διαλόγου και επικοινωνίας με όλες τις προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις. Νομίζω ότι αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε και κυρίως αυτό που μας αφορά κυρίως αυτή την περίοδο είναι τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, η ανάδειξή τους, η μάχη απέναντι σε αυτή την αδιέξοδη πολιτική της κυβέρνησης.
Και κάνατε μια πρόταση σημαντική για τον κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ και αξίζει το να συζητηθεί, κυρία Ξενογιάννη.
Αυτή είναι μία από τις σημαντικές δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Όπως ξέρετε, το έχει ανακοινώσει και επίσημα ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας και πρέπει να σας πω ότι είναι μία πρόταση αναγκαία σήμερα, αλλά είναι ταυτόχρονα και μία πρόταση η οποία συμβαδίζει με αυτό που συζητιέται και στην Ευρώπη. Η προσχηματική κεντροπιαστική, κατά τη γνώμη μου, αύξηση του 2% που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον κατώτατο πιστό, πρώτα απ' όλα προσβάλλει τους ίδιους εργαζόμενους, όταν και την ίδια περίοδο με τον Χατζητάκη μειώνονται οι αποδοχές τους, μειώνεται η αγοραστική τους δύναμη με όλη αυτή την κρίση της ακρίβειας. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε δεσμευτεί, και εδώ θα ήθελα κιόλας να σας ανακοινώσω, όπως συζητήσαμε και χθες στο Πολιτικό Συμβούλιο, ότι θα φέρουμε και πρόταση νόμου στη Βουλή, ακριβώς για την αύξηση στα 800 ευρώ του κατώτατου μισθού.
Θέλω να κλείσουμε με αυτό που είπε ο κύριος Πάιατ χθες. Μένω έκπληκτος με τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στην συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συζητήσεις, είπε χαρακτηριστικά, ξεκίνησαν την περίοδο διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα 4 μέρη που αναπτύσσουμε δυνάμεις είναι μέρη που εντοπίστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς γιατί διαφωνείτε?
Καταρχάς είναι αλήθεια ότι, και είναι κάτι που και το έχουμε συζητήσει και δημόσια και το έχει πει και ο Άλεξης Τσίπρας επανειλημμένα, ότι είναι μία διαδικασία η οποία ξεκίνησε επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ο τρόπος που εξελίχθηκε η διαπραγμάτευση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πήγε σε άλλο δρόμο. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη συμφωνία που κατέληξε ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει ότι καταρχάς είναι για πενταετία, ενώ ως τώρα ήταν ετήσια η ανανέωση κάθε
φορά που διαπραγματεύεται. Αυτό είναι το επίδικο.
Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό επίδικο. Mm-hmm. Και με τη συνέχεια πηγαίνει ως επαόριστον η ανανέωσή της. Δηλαδή δεν έχει πλέον ανανέωση, βγαίνει επαόριστον η εφαρμογή της. Επίσης είχε μεγάλη σημασία για μας ο τρόπος που θα μπορούσε να συμμετάσχει η ελληνική αμυντική βιομηχανία σε όλα αυτά τα θέματα, και σε κάθε περίπτωση η τελική κατάληξη της συμφωνίας δεν είναι αυτή η οποία θα ήταν αν είχε διαπραγματευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτή είναι η δική μου απάντηση στο σχόλιο κ. Πάγιατ.
Υπάρχει το στοιχείο της προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τον Μπλίνκεν, την επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν αυτό δεν σας ικανοποιεί. Και βεβαίως στην επιστολή αυτή υπάρχει και μια δέσμευση του Biden να διασφαλίσει την σταθερότητα και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι περισσότερο θα είχε πετύχει, ας πούμε, μια κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ?
Κύριε Σιαφάκα, οι διατυπώσεις της επιστολής είναι γενικόλογες, δεν είναι συγκεκριμένες, δεν είναι αυτές οι οποίες θα αντιμετωπίζαν τα ειδικά προβλήματα της τουρκικής επιθετικότητας. Είναι κατά κάποιο τρόπο τετριμένες διατυπώσεις, οι οποίες θετικές είναι μεν, δεν λέει κανείς ότι είναι αρνητικές, αλλά δεν είναι αυτές οι οποίες δίνουν ένα στίγμα ενισχυμένης δέσμευσης, στήριξης όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα και κυρίως απέναντι σε μια κλιμακούμενη επιθετικότητα από την πλευρά της Άγκυρας.
Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κυρία Ξενογιάννακοπούλου. Να είστε καλά.
Και εγώ, κύριε Σιαφάκα, να είστε καλά. Γεια σας.
Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Today, all the lonely hearts in London caught plain and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived, yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing it down. Λοιπόν, με πληροφορεί η Βασιλική Κολτσίδα ότι από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή στο Αρκαλοχώρι έχουν γίνει 6 σεισμοί, 4,5, 2,6, 3,8 και 3,7. Αυτά για τους φίλους που ανυπομονούν και μου σέρνουν τα εξαμάξη σήμερα. Λοιπόν, ο κ. Άγης Σταυρόπουλος, για να κλείσουμε την εκπομπή, είναι οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Θα μας πει για αυτά που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα του οι λογιστές. Κύριε Σταυρόπουλε, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Σιαφάκη. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς, και πολύ γρήγορα να μας πείτε τι γίνεται με τα προβλήματα που έχετε εσείς οι λογιστές με άξονα. Τι γίνεται μάλλον με τα My Data?
Κοιτάξτε, τα My Data είναι μια τεράστια αλλαγή στις φορολογικές διαδικασίες, διότι κάθε επιχείρηση από την πιο μικρή ατομική μέχρι την πιο μεγάλη πρέπει όλα τα στοιχεία, τις πωλήσεις και τα έξοδα να τα στέλνει απευθείας στην ΑΔΕ. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο που εμπλέκονται πάρα πολύ, όχι μόνο οι λογιστές. Το ζήτημα είναι ότι από την πλευρά των λογιστών έχουμε μια τεράστια μεταρρυθμιστική κόπωση, ειδικά τους τελευταίους 20 μήνες από την πανδημία. Ήμασταν με το κεφάλι κάτω να εφαρμόζουμε συνεχώς όλα τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. Και επειδή είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που θέλει πολλή δουλειά και πολλή οργάνωση στην αρχή, δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Και δυστυχώς ακόμα οι επιχειρήσεις νομίζουν ότι είναι μια συνηθισμένη πλατφόρμα με την οποία ασχολούνται οι λογιστές. Και έχει ξεκινήσει τώρα.
Ναι.
Και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν δοθεί ο απαραίτητος χρόνος, επειδή η αρχή είναι ίση του παντός, θα αντιμετωπιστούν πολλά προβλήματα στη συνέχεια.
Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν είστε αντίθετος με την μεταρρύθμιση. Απλά λέτε δεν έχουμε προσαρμοστεί ακόμα.
Ίσα-ίσα, κύριε Σαφακά, να σας πω. Υπάρχουν πάρα πολλοί λογιστές που είναι αντίθετοι με τη μεταρρύθμιση. Εγώ προσωπικά και πολλοί άλλοι λογιστές είμαστε πολύ θετικοί. Ακριβώς όμως επειδή είμαστε πολύ θετικοί και θέλουμε να λειτουργήσει σωστά, πρέπει να μας δοθεί ο χρόνος να το μελετήσουμε σωστά, να το αγαπήσουμε και να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και τις επιχειρήσεις γι' αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις τρέχουν, μιλάνε με τους μηχανογράφους με ένα άγχος να μπορέσουν να στείλουν τα δεδομένα των πωλήσεών τους και εμείς οι λογιστές δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε τη σωστή ενημέρωση, τη σωστή καθοδήγηση για να γίνουν τα πράγματα οργανωμένα και νοικοκυρεμένα όπως πρέπει.
Θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε κι εμείς πλήρως το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε και εάν ελοχεύει ο κίνδυνος να συμβούν και περιστατικά να γίνουν λάθη, εν πάση περιπτώσει.
Φυσικά. Αυτό που λέμε, δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι με την ψηφιακή μεταρρύθμιση που γίνεται. Απλά δεν θέλουμε να είμαστε εμείς ρομπότ. Κοιτάξτε να δείτε. Ανοίγουν συνεχώς πλατφόρμες. Για παράδειγμα, ιδιαίτερα μια επιχείρηση, στέλνουμε τα δεδομένα στο γενή, στέλνουμε τα δεδομένα στην εφορία, προέκυψε κάτι άλλο. Το Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων. Πρέπει πάλι να παράξουμε την ίδια πληροφορία. Αυτό συμβαίνει παντού. Για παράδειγμα, η Τράπεζα της Ελλάδος ζητάει στοιχεία για τις εξαγωγές προς Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τρίτες χώρες. Καινούργια υποχρέωση. Η ψηφιακή μεταρρύθμιση έχει νόημα ότι η πληροφορία υπάρχει και οποιοδήποτε μπορεί να την αντλήσει. Αυτή τη στιγμή οι λογιστές καλούμαστε να παράγουμε την πληροφορία συνεχώς σε αναρρύθμιτες πλατφόρμες.
Μου λέτε δηλαδή ότι ενημερώνεται το κράτος για στοιχεία που ήδη έχει το κράτος.
Αυτό συμβαίνει κατά κόρον. Και μπορώ να δώσω ένα απλό παράδειγμα με το οποίο οι περισσότεροι θα το καταλάβουν. Όταν συμπλήρωναν λοιπόν οι εργαζόμενοι το φύλλο μετακίνησης, όσο υπήρχε η απαγόρευση μετακίνησης για να πάρουν εργασία τους, θα θυμούνται ότι κάθε φορά που φτιάχνανε καινούριο, δεν υπήρχαν προσυμπληρωμένα τα πεδία, αλλά ειδικά η ημερομηνία ισχύως, που ήταν συγκεκριμένη και το σύστημα δεχόταν μόνο μία τιμή, δεν την έλεγε. Mm-hmm. Έβαζε ο χρήστης 28 Οκτωβρίου. Σου έλεγε το σύστημα, δεν τη δέχομαι αυτή την τιμή. Έβαζε 27. Δεν τη δέχομαι αυτή την τιμή. Και έκανε δοκιμές μέχρι να πάει 25, που λέει συγχαρητήρια, πετύχατε τη σωστή τιμή. Γιατί δεν την έβαζε τη μέση. Ναι. Λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Γιατί θα μου πει κάποιος, εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημά σας. Για μας είναι αυτό το πρόβλημά μας, γιατί αυτή είναι η καθημερινή δουλειά μας. Και το συναντάμε συνέχεια. Αυτό που θέλω να πω εντάχει, αν μπορούμε, είναι το εξής, ότι τόσα χρόνια το κράτος είχε αναγνωρίσει ότι είχε αδυναμία ελέγχου. Και αυτή την αδυναμία ελέγχου την αντιμετώπιζε με δύο τρόπους. Πολύ αυστηρά πρόστιμα και πολύ σφιχτές διαδικασίες. Mm. Πολύ γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Τώρα θεραπεύεται αυτό.
Αυτό θα μπορούσε να θεραπευτεί και αυτό είναι το νόημα της ψηφιακής μεταρρύθμισης, του ψηφιακού μεσχηματισμού. Είναι να καταλάβει το κράτος ότι μπορεί να κάνει ελέγχους. Και ώστε να απλοποιήσει τις διαδικασίες. Αυτό όμως που συμβαίνει δυστυχώς και κρούμε οι λογιστές στο καμπανάκι του κινδύνου είναι ότι τις σφιχτές διαδικασίες και τα υψηλά πρόστιμα απλά τα εφαρμόζει με ψηφιακά όπλα. Με αποτέλεσμα, εμείς οι λογιστές να μην μας επιτρέπεται να κάνουμε το οποιοδήποτε λάθος, γιατί οι συνέπειες θα είναι τραγικές για τους πελάτες μας, να μην μπορούμε ούτε καν να αρρωστήσουμε.
Λοιπόν. Να μείνουμε σε αυτά, κύριε Σταυρόπουλε. Είναι σημαντικές οι παρατηρήσεις σας. Φαντάζομαι ότι θα ακουστείτε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί επειδή οι λογιστές παρουσιαζόμαστε για να δίνουμε λύσεις, δίνεται μια εντύπωση κανονικότητας ενώ δεν υπάρχει.
Κύριε Σταυρόπουλε,
πολύ χρήσιμο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος λιώνει. Να πούμε ότι επόμενο ραντεβού από το GPS, νέα εκπομπή, Κυριακή, Κυριακάτικο ξύπνημα, 10 με 12 το GPS της Κυριακής. και εν συνεχεία στη συνέχεια κανονικά Δευτέρα 11 με 12 το μεσημέρι. Ξαναλέμε επόμενο ραντεβού από το GPS και τον Θεφάκα την Κυριακή που μας έρχεται 10-12 το πρωί. Να είστε όλοι άγεροι και δυνατοί. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Γεια σας. It's not.